Nú eftir var um ljóðin, söngljóðin, að það vildi allir syngja sem að gátu sungið og það var gætan sungið í rökkrunum því að ljós var nú ekki allt enn kveikt á strax hefur dimdi en til þess að geta fylst með sögnum í rökkrunum að þá þess að kunna ljóði og á því meðan annars byggðist ljóðakunnáttan til þess að geta verið hlutgengur í söngin og það voru náttúrulega fyrst og fremst sungin ekki að ljóð lögin voru náttúrulega þetta það var ekkert spurt það í raun og veru ekki hjá okkur og ekki alveg hvaðan lagið var eða hver var tónskáldið en lögin lærðust og þau fylgdu ljóðunum og maður þurfti að kunna ljóðin til þess að geta sungið rökkrunum það var ekki verið með bækur og svo var náttúrulega þessu utan sálmasöngurinn það var á öðru sviði sálmarnir náttúrulega sungnir í kirkjunu og á hátíðum í heimahúsum og við hátíðleg tækifæri þegar til dæmis við barskýrtin og svoleiðis og þá náttúrulega þurfti eða jarðarfarir og svoleiðis að maður að kunna lög og ljóð
Var nokkuð hérna eftir að þessum gamla söng þegar þú varst aðlega stuð?
Það var ekki til. Það var, ég heyrði nokkur svona passíusólma lög
Já.
Sem að hafa sjálfsagt verið nokkur gömul en grallara söngur og þess að var alveg úr sögunni.
Hvernig manstu nokkuð að þessum passíusólma lögum?
Nei, ég vil nú ekki segja, ég hef nú sungið í kirkju
Er það sömu lögin
og sömu lögin kannski dálið, sömt að þeim kannski með nýrri útsetningu sko. En ég kann ekkert og aldrei og kann ekki neitt að til dæmis passíu svona lagi öðrum en þeim sem að nú eru í sálmabókinni ég held ég kunni ekkert að því og það var eins og ég segi að sálum vegna þess að heima hjá mér var ekki sérstök guðrækni heima að þá beintist guðrækn og sálmasöngur bara eða beintist að því sem að var í kirkjusöngnum á þeim tíma
Já.